Notastes como nas redes sociais a verdade e a ficción se mesturan máis que nun apetitoso batido. É como se a xente pensase que, se algo está na internet, debe ser rica verdade. Recentemente, lin un artigo que dicía que se compartes un bulo en Facebook, perdes 3 kilos automáticamente. Agora, entendo por que algúns dos meus amigos parecen tan leves últimamente, e logo está esa xente que comparte bulos científicos. Descubrín a cura para o insomnio. Só necesitas dormir con calcetins na cabeza, si o, porque a ciencia sempre se basea en evidencia sólida, como alá, tamén hai bulos que intentan vendernos produtos milagreiros. Se bebes auga con limón mentres bailas a Macarena, perderás peso. Pregúntome se o limón ten que saber a ritmo dos anos 90 para funcionar. En resumo, nas redes sociais hai máis rumores que no patio dunha escola. Así que lembrade, antes de creer calquera cousa, consultade a un experto, ou polo menos a aboa, porque ela sempre ten a sabedoría que ningún algoritmo pode superar.